A dnes je vaším průvodcem Jiří Holoubek. Vítám vás u poslechu Blízkých setkání. Se mnou ve studiu novinář Jan Moláček. Honzo, hezké dopoledne.
Dobré dopoledne.
Dvojka je celoplošná stanice, což mě těší, a jsme v 21. století, poslouchat nás lidé mohou na celém světě. Ty jsi Brňák.
Je to tak, narodil jsem se v Brně.
A povídáme si v Praze a žiješ v Praze. Jsi brněnský patriot?
Brno mám určitě rád, pokládám ho za jedno z měst, který označuji jako domov. Možná, že v tom seznamu bych ho dal dokonce i na první místo. Dokonce jsem odpovídal v nějaké anketě na otázku, jaká je vaše vysněná dovolená, nebo kam jste chtěli jet na vysněnou dovolenou, tak jsem napsal do Brna, což není vůbec žádný vtip.
Já jsem to myslel
úplně vážně a dokonce tento sen jako si realizuju. Jako lidé mají často sny, třeba co se týká dovolených, které si nemohou realizovat, nebo třeba jednou za život, tak já si tenhle ten sen realizuju daleko častěji, sice ne tak často, jak bych chtěl, protože bych do Brna chtěl samozřejmě jezdit mnohem častěji, ale vždycky jednou za pár týdnů se tam podívám na víkend a když je nějaké větší volno třeba v létě, tak se tam snažím strávit víc času.
Ty jsi řekl jedno z míst, které bych označil za domov, za své město domovské. Kolik takových měst je?
No, nevím, já jsem ten seznam nikdy nesestavoval, ale určitě na něm bude Praha, kde žiju, kde mám rodinu, vlastně už je to takové centrum mého života řadu let. Určitě by na něm byla třeba Vídeň, kde jsem strávil 3 roky, můj nejstarší syn tam chodil do první třídy, to jsou takové zážitky, které prostě v člověku jako zanechají víc, než jenom to, že někde bydlíš, takže určitě Vídeň by tam byla taky. V Moskvě, Berlíně jsem sice žil kratší dobu, jenom rok, ale ono už i to stačí k tomu, aby si člověk k tomu městu udělal nějaký vztah, takže určitě nejsou na stejné úrovni jako Brno, ani jako Praha, ale jsou to města, která mám prostě jako jinde zařazená než jiná města, třeba která jsem navštívil, která mám rád, jako je třeba Londýn nebo New York podobně.
Mimochodem, ta tvoje zkušenost, život v Moskvě, v Berlíně, ve Vídni, v Praze, v Brně, stále platí, že Praha je taková menší Vídeň? Jsou pořád ta města někde jinde? Pořád je nějakým způsobem dotahujeme?
Tak určitě je to tak. Vídeň se, když už teda mluvíme o ní, tak ta se ve všech žebříčcích vlastně
nejlepší místo k životu.
Umisťuje jako na jednom z prvních míst vždycky, co se týče kvality života. A je to podle mě zasloužené. Vídeň je skutečně velmi příjemné místo k životu, zejména když člověk má rodinu a potřebuje nebo ocení takové hodnoty, jako je třeba bezpečnost, čistota města, kvalitní služby, školy, zdravotnictví a tak dál. Takže v tomhletom Vídeň je samozřejmě opravdu na špičce. Praha je příjemné město, ale je skutečně jako velmi, velmi pozadu v mnoha ohledech. Já bych jmenoval třeba dopravu. Pražská doprava, zejména třeba transitní podobně. Takové ty nešťastné věci, jako je Pražský okruh a tak dál, tak v tom Praha dost pokulhává, ale ono být hodně za Vídní znamená pořád ještě, nebo může znamenat pořád ještě být velmi příjemné místo k životu a Praha nepochybně takovým městem taky je.
Honzo, ty jsi vystudoval filozofickou fakultu, studoval si češtinu a angličtinu a začínal si jako učitel.
Já jsem začínal takhle, já jsem učil angličtinu a učil jsem češtinu pro cizince, ale to byla taková práce, kterou jsem dělal spíš ještě během studií.
Vlastně abych
si přivydělal, tehdy o to byl velký zájem, to byla 90. léta, všichni se potřebovali naučit anglicky, takže já jsem vlastně učil ve všech typech vlastně kurzů a škol, které si člověk dokáže představit, od mateřské školky až po vysokou školu, ve všech možných firmách, zaměstnaneckých kurzech a tak dál, a češtinu pro cizince vlastně podobně. Také jako byl tehdy zájem různých cizinců, kteří z různých důvodů prostě přijížděli do České republiky, naprosto neznámé země s naprosto neznámým jazykem, který samozřejmě řada z nich chtěla poznat, alespoň základy s ním seznámit, takže jsem tohoto využil a učil jsem i náš jazyk, což je velice zajímavé, zejména když je člověk bohemista a studuje jazykovědu, lingvistiku, tak vlastně jako snažit se vysvětlit některé věci, které my pokládáme za naprosto samozřejmé někomu, pro kterého je to čirá záhada, vede k tomu, že nakonec zjistí, že je to čirá záhada i pro tebe. Takže si člověk hodně otevře jako obzory, co se týče toho vlastního jazyka.
Mě tady baví i to rozpětí od té mateřské školy až k té vysoké škole.
Ta mateřská škola, to byl záskok za kolegyní, která byla nemocná, chtěla bych tam týden nebo 14 dní za ní chodil, a pro mě to nebyla úplně nejúspěšnější
etapa,
protože já jsem třeba nevěděl, věděl, že ty děti ještě neumí číst a psát, tak jsem si připravil program, který počítá jako z písmenky a oni to nevěděli, takže...
I to má za sebou náš dnešní host, novinář Jan Moláček, a o tom, jaká z těch mateřských školek a základních, středních a vysokých v roli pedagoga byla cesta k jeho novinářské práci, si řekneme za chvíli. Tady jsou Blízká setkání, hezký den. Na Dvojce posloucháte Blízká setkání. U mikrofonu je Jiří Holoubek a mým hostem je novinář Jan Moláček, mimo jiné dlouholetý zahraniční zpravodaj České televize. Těch míst si Honzo vystřídal několik. Mimochodem si také byl na Blízkém východě, což nebyla stálá mise. Proč jsi tam tenkrát vlastně odjel?
Teď se bavíme o tom Blízkém východě.
O tom Blízkém východě.
No, já jsem tam začal dělat vlastně takového, řekněme, nestálého zpravodaje, jakoby oproti těm stálým. Ale bylo to v době, kdy vlastně na Blízkém východě se dělo hodně zajímavých věcí. Začala tam tehdy ta takzvaná druhá palestinská intifáda.
90. léta, někdy konec 90.
Tohle už bylo, tohle už bylo v tom novém tisíciletí. A vlastně ani nevím, proč jsem to tehdy začal dělat já. Česká televize těch odborníků na Blízký východ měla několik, ale on už je to docela dávno, takže já si přesně už nevzpomínám, jak to bylo, ale prostě v určitý moment jsem se stal vlastně tím, kdo byl vždycky první na řadě, když bylo potřeba tedy něco pokrýt na Blízkém východě, zejména tedy na těch palestinských územích v Izraeli. A to trvalo asi 2 roky. Já jsem ty 2 roky strávil skutečně takovým pendlováním mezi Prahou a Tel Avivem. Byli jsme tam skutečně mnohokrát, já nemám to přesné číslo, ale bylo to skoro srovnatelné s působením stálého zpravodaje, akorát to teda zahrnovalo ty cesty neustále tam a zpátky, takže takže to byla taková hektická doba.
Teď vyplníme tu mezeru mezi tím, to, co jsem předtím slíbil. Ty jsi mluvil o tom učení, o té pedagogické činnosti a všichni si na to vzpomínáme, na ty devadesátky, kdy opravdu všichni chtěli mluvit anglicky a jezdilo sem spoustu Američanů, Angličanů a tak dále. Jak se z toho pedagoga stal novinářem? Jaká byla ta cesta? Bylo to přímé anebo klikaté?
Bylo to naprosto přímé, teda respektive já jsem se nestal s pedagoga novinářem, já jsem ještě tam byl ještě mezi tím nějaká doba, tuším 2 roky, kdy jsem dělal vlastně překlady, konkrétně softwarovou lokalizaci, což je obor takový, jako který...
Tvářím se, že rozumím.
Když ho takhle nazvu, tak asi nikdo nebude příliš vědět, o čem je řeč, ale samozřejmě každý ví, že když se otevře počítač a pracuje v nějakém programu, operačním systému, tak je tam všechno česky. A to musí samozřejmě někdo přeložit. A tedy v té době, což se bavíme někde o roce 97-98, když jsem se vrátil z vojny, tak byla veliká poptávka těch firm, jako je Microsoft, jako je Sun, jako je Oracle, jako je Hewlett-Packard a tak dále, aby jejich produkty prostě byly lokalizované do těch jazyků, kde se jim najednou otevřely obchodní příležitosti. Chopla se toho jedna firma, právě brněnská, která v tom byla velice úspěšná, zaměstnávala právě celou řadu lidí z brněnské filozofické fakulty, kteří vlastně pracovali na té softwarové lokalizaci. To je odvětví překladu, které je dost odlišné od běžného překladu, protože tam velká část toho překladu probíhá strojově, což třeba samozřejmě u literatury nejde nebo velmi málo, ale tady to jde, protože samozřejmě ten jazyk musí být naprosto standardizovaný, když se prostě na jedné stránce něco jmenuje, prostě klikněte, tak se to musí stejně jmenovat to slovo, nebo stejně se to musí říct to slovo prostě
pokaždé,
všude prostě v tom. A to jsou obrovské objemy textů, to jsou jako ten jeden program, to jsou prostě třeba jako opravdu jako já nevím, desetidílný román, jo. To jsou obrovské objemy textů a
ta nám i přibližuje, jak nám to všechno přijde tak jednoduché, když pracujeme s počítačem, že to někdo musí udělat.
A je to velice zajímavý obor právě tím použitím té technické, vlastně toho technického překladu, toho strojového překladu. Já nepochybuju o tom, že dneska je ten obor úplně už ještě někde jinde než tehdy. Tehdy už to bylo zajímavé, dneska je to jistě ještě zajímavější, ale já už to nedělám, takže o tom už mnoho nevím, ale byla to taková věc, kterou jsem teda nějakou dobu dělal, ale v jeden moment jsem zjistil, že vlastně chci dělat něco jiného, protože ono je to takové hodně právě sezení u počítače a tak jako ne úplně asi věc, pro kterou já bych měl takovou jako vnitřní náturu, takže a já jsem vlastně chtěl být novinář od jak živa. To je tak, nebo od jak živa, od svých nějakých 12-13 let. To byla taková jako můj sen, který jsem nikdy jsem jako si nemyslel, že si ho splní. A já jsem se vlastně v jeden moment odstěhoval do Českých Budějovic z Brna a ani jsem neměl v plánu tam pracovat jako novinář. Já jsem původně si myslel, že tam právě budu učit angličtinu nebo něco takového ve svém oboru, ale měl jsem našetřené nějaké peníze právě z toho období, kdy jsem se zabýval tou softwarovou lokalizací, která byla tehdy docela dobře placená. A vlastně mě nic nenutilo, abych si našel tu práci nějak hned, jako druhý den, třetí den, takže jsem vlastně udělal jednu věc, že jsem si ve Zlatých stránkách, tehdy nebyl internet, jsem si ve Zlatých stránkách našel redakce všech médií v Českých Budějovicích, to znamená pobočky jako různých novin, jako Mladá
Obec fronta. Laos.
No, neobeslal jsem, obešel všechny osobně a všude jsem zaklepal a řekl jsem dobrý den, já se jmenuji Honza Moláček a chtěl bych u vás pracovat. A ve třech redakcích mě vzali, takže já jsem si jednu z nich potom vybral a tak vlastně začala moje novinářská kariéra.
Jak jednoduché to může být?
V 90. bylo mnohé jednoduché.
Jo, když se dneska rozhodnu a řeknu dobrý den, budu u vás pracovat v televizi a dobře mě zaplaťte, už to asi nebude ono. Jan Moláček je hostem Blízkých setkání. A Blízká setkání. Hostem novinář Jan Moláček. Zahraniční zpravodajství, Honzo, je určitě věc, která je nějakou metou pro každého novináře, anebo pro každého druhého novináře. Určitě je spoustu těch, kteří rádi zůstanou doma, věnují se něčemu domácímu. Ale ty tu zkušenost máš. Byl jsi na několika místech jako zahraniční zpravodaj České televize a mě, mimochodem před mnoha lety, jsme se za tebou byli podívat také s rodinou v Paříži ve Vídni a za tvojí rodinou. A mně vždycky přijde na mysl otázka, jak to zvládá ta rodina. Ty tam pracuješ, ty tam máš nějakého kolegu a máš co dělat celé dny a tak dále, jedeš za prací. Jak to jde dohromady s rodinou? Obzvlášť, když za rok, za dva ti někdo řekne, tak tady jsi skončil a jedeš jinak.
Tak určitě je to individuální. V mém případě to bylo asi usnadněné dvěma věcmi, nebo teda především tím, že vlastně my jsme s mojí manželkou vlastně měli malé děti, moje žena byla na mateřské dovolené, takže by stejně nechodila do práce, i kdyby jsme bydleli v Praze. A vlastně jsme si to tak, to nebyl plán, ale prostě tak vyšlo, že máme tři děti a ty tři posty, vlastně Berlín, Moskva, Vídeň, se nám tak pěkně naskládaly, že to přesně vyšlo. Samozřejmě místa jako Berlín a Vídeň mají ještě tu výhodu, že jsou poměrně atraktivní pro návštěvníky, takže každý rád využije toho, že tam někdo známý bydlí a rád za ním přijede, takže tam jsme neměli nouzi o to, aby jsme byli v kontaktu s kamarády, nebo třeba moje žena, aby se neviděla třeba se svými
kamarády
do Vídně, do Berlína, je to kousek, konec konců, jak jsi říkal, byli jste tam za námi třeba i vy. Ta Moskva je trošku jiná story, tam je to hodně vlastně složité se dostat, musí si člověk vyřídit vízum, teď samozřejmě letadla tam nelétají, nebo tehdy nelétali žádné nízkonákladové společnosti, takže ta letenka je drahá a tak dál. Takže ta Moskva tady z tohoto trošku vybočuje, tam to bylo trošku jako náročnější, ale Berlín a Vídeň dneska skoro bych řekl, nejde považovat ani za nějaké zahraničí, to je v zásadě, jako když se přestěhuješ z Brna do Prahy nebo opačně.
Zmínil jsi ty malé děti v té době, jak se zžívají s tím novým prostředím. Je to tak, jak si myslíme, že ty děti to vlastně snášejí velmi dobře? Oni se tak jako rozkoukají, říkají, takhle to tady teď vypadá, tohle jsou kamarádi, já sem budu chodit do školky a je to.
Přesně tak. A ty úplně malé děti, těm je to samozřejmě úplně jedno a ve chvíli, kdy dojde na nějaký věk, jakože škola, tak prostě chodí tam, kde zrovna chodí a zrovna třeba rakouské školky a školy, kde jsme my teda tuto zkušenost měli, tak jsou jako kvalitní a nejsou tam žádné problémy, které by prostě ty děti neměly zvládat. Samozřejmě ten jazyk může být trošku problém, ale zase ve Vídni všechny školky a všechny školy jsou celkem zvyklé na to, že jsou tam děti, které neumí dobře německy, takže na tohle to je tam prostě spousta různých jako procesů a různých jako pomocí, kterým se to dá zvládnout. Moje děti s tímto problém nikdy neměly, dokonce třeba paní učitelka nám říkala vždycky, že je to naprosto v pořádku, že si nemáme dělat starosti, že vůbec žádný problém není.
Napadá mě, jestli pak není po několika letech takového života větší problém vrátit se zpátky domů.
No, moje děti třeba, když jsme se vrátili z Vídně, tak se mě ptali, kam budeme jezdit lyžovat, protože my jsme byli zvyklí třeba v neděli ráno sednout do auta a jet na Semmering nebo na Štulek, což jsou taková místa dostupná skutečně 40 minut autem. Tak já jsem řekl, že bohužel některé změny jako budeme muset jako udělat ve svých jako plánech na víkendy, že tady žádné takové místo není, tak to trošku nesli těžce, protože na to byli skutečně zvyklí. Z toho Rakouska se naučili lyžovat úplně téměř jako současně s chozením a tohle to jim tady chvilku chybělo, no, ale zvykli si.
Řekni mi, my to nepoznáme, my, kteří sedíme u televize a vidíme reportáž zahraničního zpravodaje. Jak velký vlastně je tým zahraničního zpravodaje televizního, dejme tomu. Můžeme si představit, že tam stojí 8 lidí, je tam maskérka, je tam zvukař, je tam osvětlovač, máš tam řidiče, 3 káry. Ne, takhle to asi není.
Zpravodajství se dělá ve dvou lidech, standardně kameraman a reportér. Samozřejmě, když se dělají nějaké náročnější formáty, když jsem třeba pracoval potom později v reportérech ČT, což je vlastně investigativní novinařina, další publicistické materiály, které už prostě musí i vizuálně trošku jako být jako náročněji zpracované, tak tam přibývá i potom jako na tom v uvozovkách place, třeba i třetí člověk, který se stará o zvuk nebo o nějaké světlo a podobně. Ale zpravodajství, takové to běžné, se skutečně dělá ve dvou lidech a není výjimkou dneska už, že v nějakých třeba náročnějších oblastech. I já jsem to dělal, že už si jsem si vzal jenom sám jenom nějakou malou kameru a vlastně jsem si i tu kameru dělal sám. Ale to není ideální. Ideální skutečně, nebo jako minimum jsou ti dva lidé.
Jak daleko je ta doba, kdy i ten reportér bude mít selfie tyč a bude to točit tam?
V zásadě ta doba už je tady teď, když se podíváš na to, jak se pracuje třeba v řadě televizí, nebo ono je to situace od situace samozřejmě. Aha. Něco jiného dělat rozhovor s ministrem nebo s premiérem, tam musí trošku vypadat, něco jiného je dělat nějakou reportážní práci z nějaké třeba přírodní katastrofy nebo něčeho takového, kde naopak ta práce je lepší, pokud jsi mobilní, pokud se třeba vejdeš rychle do nějaké helikoptéry, prostě přiskočíš k někomu, někam se necháš dopravit, tam samozřejmě čím víc lidí, tím je to větší problém a ten výsledek to nezlepšuje, ale naopak tě to omezuje.
Novinář Jan Moláček je hostem Blízkých setkání. Jan Moláček, novinář, dlouholetý zpravodaj zahraniční České televize, muž, který pracoval v rozhlase, který píše pro noviny Aktuálně, pro deník N, zkušeností dlouhá řada. Já mám pořád pocit a myslím, Honzo, že se tě na to asi ptá každý druhý, na tu zahraniční práci. Teď, když píšeš pro noviny, asi doma, nechybí ti to?
Chybí.
Stručně a jasně.
Chybí mě dvě věci. Jednak samozřejmě zahraniční zpravodajství. Strávil jsem zahraničním zpravodajstvím vlastně podstatnou část té svojí asi zhruba 20 leté teda zatím novinářské kariéry, takže to je jedna věc, která mě chybí, a druhá věc, která mě chybí, je televizní práce. Taky většinu času jsem točil pro televizi, takže jako dělat video, točit, být v terénu s kamerou, s kameramanem, to mě taky chybí. Ale
co to je, adrenalin?
Ne, adrenalin, ale prostě je to nějaká práce, která mě vždycky bavila v nějakých mezích, si myslím, že jsem se ji naučil, takže mě vlastně mrzí teďka, když dělám rozhovor s někým, kdo třeba mluví výborně, dám příklad, byli jsme třeba loni jsme byli v Užhorodě na Ukrajině a dělali jsme rozhovor s pánem, kterým bylo 101 let, uměl výborně česky. Uměl asi 5 jazyků, maďarský, ukrajinský, ruský a mimo jiné taky česky. A povídali jsme si s ním asi hodinu nebo ještě díl a něco tu dobu bylo strašně líto, že ho nemůžu natočit nebo že prostě to nebude v televizi, protože on mluvil tak nádhernou češtinou a ten prostě ta vizuální stránka toho projevu byla vlastně tak jako podstatnou částí toho dojmu z něj, jo, že prostě v těch novinách samozřejmě, kde to člověk přepíše a snaží se to pak nějak popsat a má tam samozřejmě fotky, prostě z mého pohledu je to třeba v takovýchto případech velká škoda, vždycky mě to hrozně mrzí, no, že nedělám televizi.
Mluvili jsme krátce, jsme zmínili Blízký východ a když si pracoval v Rusku jako zpravodaj, tak si byl také účastníkem těch událostí okolo potom samozřejmě zpravodajských toho tragického útoku teroristického v Beslanu. A mě by zajímalo, jestli ti šlo někdy tak říkají lidově o kejhák.
Asi jo, ale on o tom člověk neví. Jo? To člověk zjistí až...
Ex post?
Až když je třeba mrtvý.
Tak to zjistí.
Těžko můžeš vědět, že se třeba zrovna na tebe někdo
míří. Někdo míří. Já se vlastně ptám na to, jak odhaduješ tu situaci v takovém okamžiku. Jestli máš někde tu hranici, za kterou jako novinář už nejdeš.
No, já mám hranici takovou, že se snažím nepodstupovat nebezpečí zbytečně. Jo. Třeba určitě s velkým odstupem nejnebezpečnější situace, do které jsme se dostali za posledních x let, byla vlastně válka v Sýrii, kde jsem v roce, tuším, že to bylo, nejsem jistý, to bylo 2012, jsem byl s kameramanem Ondřejem Urbaňkem v Alepu, v syrském městě, o které se tehdy bojovalo. Byly tam skutečně velmi tvrdé boje a tehdy jsme se vlastně dostali až na tu hraniční, na tu frontovou linii, kde vlastně jako vlastně za rohem vlastně se válčilo. Za rohem byla ulice, o které se válčilo. Byl tam tank syrský, ti povstalci tehdejší z té syrské svobodné armády, jak se to tehdy jmenovalo.
Tam prostě vítali kulky.
Tam prostě nějakými protitankovými zbraněmi se ten tank snažili zničit. Nahoře ve vzduchu byly vrtulníky, které vždycky tam odpálí nějakou raketu, prostě podle toho, jak se vyvíjí. To je velice nebezpečná situace. Tam skutečně jako nepomůže nic. Jo. Prostě kdyby ta jako raketa spadla prostě někde v místě, kde jsme se zrovna pohybovali, tak by jsme byli mrtví. Tam tomu se nedá nijak předejít. Ale pokud člověk chce skutečně přinést reportáž z místa, kde se něco děje, tak tam musí jít. To je zásada novinářská, kterou nelze nijak jako obalamutit. Tak to prostě prostě je. Samozřejmě my jsme tam nestrávili dlouho nebo ne déle, než bylo nezbytně nutné, a jako ano, člověk se snaží zachovávat všechna jako pravidla, mít všechny různé ochranné prostředky a tak dál, ale samozřejmě, že některé z těch situací jsou velice nebezpečné.
No, přemýšlím o tom, jestli tam ten novinář v tu chvíli jde pro ten atraktivní záběr. Jestli by to samé nemohl udělat o dvě ulice vedle.
No nemohl, protože o dvě ulice vedle se nic neděje.
Není to vidět.
V uvozovkách. No, tam prostě vlastně máte máš ulici, která je prázdná a nic tam, žádnou práci novinářskou tam vlastně udělat nemůže.
Těžko představitelné pro někoho, kdo to nezažil. V blízkých setkáních zůstává Jan Moláček. Michael Bublé nám připomněl, že jsme přeci jenom v adventu a Vánoce se blíží, Bílé Vánoce v jeho podání. S námi na dvojce novinář Jan Moláček, hostem blízkých setkání. Honzo, když cestuje člověk se zkušeností zahraničního zpravodaje, dokáže se po jakékoliv zemi, po jakémkoliv světovém koutě rozhlédnout jako turista? Ne jako novinář?
Já nevím, já jako vlastně vůbec necestuju.
Jsi říkal to Brno, že je ta vysněná dovolená.
To je trošku jako problém právě, když člověk měl tu práci, jakou jsem měl já, jako kde vlastně neustále byl někde v letadle nebo někde v cizině, tak pak to způsobí takový jako takovou nechuť k cestování jako v privátním životě, takže já vlastně za celou tu dobu jsem opravdu jako nikam neletěl nebo nejel jako turista, jo, a vlastně on to trošku trvá doteď, že bych
to nechce rodina, jako tati, pojedeme k moři.
Jo, ale to se třeba někdy realizuje, někdy jaký bez země, protože mě třeba moře úplně neláká, ale je to prostě taková jedna z negativních věcí, která je s tou prací spojená, že člověk pak nemá chuť moc jako na to letiště, jako ještě jako v privátní nebo v soukromé nebo ve volné chvíli nebo ve volném čase ještě jít. No.
Na začátku jsem zmínil také tvoje muzikantské aktivity, banjo, kytaru. Muzice se věnuješ dlouho, asi velmi pečlivý. Možná se k té muzice konkrétně dostaneme ještě za chvilku, ale mě teď zajímá, jestli ke všemu přistupuješ tak precizně, jako já vím, že přistupuješ třeba k tomu, když se rozhodneš naučit hrát na nástroj, ovládnout nějaký žánr, proniknout do toho hluboko. Jsi takový ve všem?
No to nevím, já si myslím, že jako, a to je vlastně i věc možná, která člověka trochu předurčuje k novinářské práci, že když mě něco zajímá, tak to chci zjistit. Jo? Vlastně ona není jiná možnost, než to zjistit, než se tomu skutečně jako věnovat od základu, jo? Protože člověk pak si třeba o tom přečte něco krátkého, nebo si nechá něco jako říct od někoho, nebo se podívá nějaké video na YouTube, ale to v něm vzbudí další otázky. Jo? Vlastně člověk chce, jako vlastně čím víc jako takových jako dílčích věcí se dozvídá, tak tím víc chápe, že vlastně je tam nějaký kořen toho všeho, který stále nechápe, takže jako nakonec mu nezbyde nic jiného, než prostě tu věc jako nastudovat skutečně od základu. A to se týká i té novinářské práce. Jo? Jako teď jsem třeba studoval audit Andreje Babiše a skutečně tam nezbyde nic jiného nakonec, než si to prostě vzít a přečíst si to od první stránky do poslední, dělat si poznámky, srovnávat to prostě s nějakým jako obsahem a tak dál. A prostě jiná cesta k tomu poznání nebo k tomu vědění nebo k nějaké jako pochopení něčeho není. A to se samozřejmě týká i toho i všeho ostatního, cizích jazyků, hraní na hudební nástroje a nejspíš i všeho ostatního.
To je hrůza, aby člověk, jako to pak se mám něco naučit, když ke všemu se musí přistoupit takhle.
No ale pak to člověka taky odmění, že?
Novinář Jan Moláček je dnes hostem blízkých setkání. Honzo, před chvílí jsme mluvili o té práci, kterou vlastně pojímáš velmi detailně a dohloubky, ať se týče čehokoliv, včetně té muziky, a u ní se ještě chvilku zdržím. Je to pro tebe ventil, anebo jakási potřeba, myslím, provozování hudby?
No tak já jsem hudbu měl vždycky rád jsem hrál jako na kytaru vlastně od dětství a pak k tomu přibyly další nástroje, ale pro mě je to hlavně relax, protože to je vlastně úplně něco jiného, než to, co dělám v práci, ať už v televizi, nebo teď v deníku N. Já jsem nikdy jako nebyl schopen třeba přijít z televize ze střižny a pustit si nějaký film, prostě mě ta obrazovka vlastně, já jsem jí měl dost už. Jo. Mm-hmm. Teď je něco podobného třeba s četbou, ne, že bych nečetl, já jako čtu rád, to jsem taky jako rád dělal.
Už je dost písmenek.
Ale jo, člověk prostě přece jenom stráví s textem, úpravou textu, psaním textu jako celý den, a takže večer má chuť prostě na něco úplně jiného. A to úplně něco jiného u mě teda je běhání, to je jedna věc, a druhá věc je prostě sednout si prostě s kytarou nebo s benžem a nebo třeba na nějakém jam sessionu a prostě jako relaxovat tímhle tím způsobem.
Hrál jsi v Moskvě na benžo?
Ano.
Tak jako přijde, dokonce, když mluvíš kdekoliv.
dokonce jsem tam našel nějaké lidi, kteří se taky zajímali o tento žánr, o bluegrass, a hráli jsme spolu.
Máš aktuálně kapelu? Můžete tvůj čtenář vidět jako muzikanta na scéně?
Nemůže, protože ten závazek jako mít kapelu je samozřejmě velice, velice jako náročný. To je jedna věc, a za druhé jako moje kvality hudební, ačkoliv o nich mluvíš velmi, velmi lichotivě zase.
Já říkám, jak to je.
Tak, prostě kapelu nemám.
Ještě poslední věc, zcela obecně, která zkušenému novináři možná může pomoct i v běžném životě, když kamkoliv přijede na nové místo, do nového prostředí, setkává se s novými lidmi. Jak postupuje, když potřebuje vzbudit dobrý dojem, získat první kontakt, dobře se uvést?
No tak já myslím, že to je úplně stejné jako člověk nemusí být novinář, ale
proto to chci jako obecnou radu.
No, jako přistupovat ke každému prostě přátelsky, otevřeně, bez nějakých předsudků. Jo, člověk samozřejmě, když dělá tu práci, zejména tedy toho zahraničního zpravodaje, tak si velice rychle jako naučí nemít skutečně absolutně žádné předsudky k lidem z jakékoliv kultury, z jakéhokoliv etnika. Jo, oni žádné nejsou potřeba. Já jsem v životě nikde na světě skutečně neměl problém s nikým, jako teď myslím, jako z důvodu toho, že by třeba vyznával nějaké náboženství nebo tak. Samozřejmě setkali jsme se s lidmi, kteří jako se nechovali přátelsky, ale taky jako to bylo v zásadě ve všech kulturách. Takže od tohoto se člověk velice brzo oprostí a ono stačí prostě takové ty úplně jako obyčejné věci, prostě chovat se normálně přátelsky. A funguje to všude na světě.
Otevřený člověk a novinář Jan Moláček byl dnes hostem Blízkých setkání. Honzo, díky za to. Ať se ti daří, přeji ti krásný advent, ať se daří nejen tobě, ale celé rodině a především samozřejmě i tvé práci. Díky za návštěvu.
Děkuju.